menantang-nantang tadi yang diadab dan kita selamat insyaallah. Qul inna a'udzubikum Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tentang mereka orang-orang yang diadab dalam Al-Qur'an satu persatu. Dikisahkan kaum Nuh, dikisahkan kaum Ad, dikisahkan kaum Tsamud, dikisahkan semua mereka-mereka yang ketika didakwahi menolak dakwah dan ternyata ditimpa azab. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah SAW memberikan wasiat dengan kalimat alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Apa sunnah beliau alaihi salatu wassalam ketika ada orang yang menyimpang? Peringatkan mereka dengan hujjah, dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Ajak mereka untuk kembali ke dalam Islam. Dan disebutkan dalam hadis tadi, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Enggak akan dicabut kembali. Enggak akan dicabut kembali kehinaan, kerendahan yang Allah timpakan pada kaum muslimin. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama adalah dengan mempelajari dari sumber aslinya, Al-Quran was sunnah. Dengan memahami kembali seperti salafnya. Imam Malik rahimahullah berkata, la yuslih hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Bahwa umat ini enggak akan jadi baik kecuali dengan sesuatu yang pernah membikin baik umat pertamanya. Tidak akan jadi baik umat belakangan ini kecuali dengan sesuatu yang pernah membikin baik umat pertamanya, yakni pernah membikin baik para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Pernah membikin baik generasi pertama umat Islam. Mereka menang, mereka jaya, mereka zahir. Allah gambarkan mereka dalam Al-Quran di akhir surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mataruhum fit tawrat ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu ala nabi, walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, ashidda wal kufar, siapa yang bersamanya? Para sahabat. Walladzina ma'ahu ashidda walal kuffari ruhama bainahum. Mereka sangat tegas pada orang-orang kafir dan mereka saling sayang menyayangi sesama kaum muslimin. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda-tanda di wajah mereka dari bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Itu permisalan dalam Taurat, sudah pernah diceritakan dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Dan permisalan mereka dalam Injil, kazarain akhraja syat'ahu fa'azarahu fa'staghladha fa'stawa'ala suqih. Seperti pohon. Dipermisalkan dalam Injil, seperti pohon yang membesar, membesar, membesar. Semakin tinggi tunasnya, dan semakin kokoh akarnya menghunjam ke bumi. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Liyaghidha bihim al-kuffar. Untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Khonifidina azakumullah kumusim yang saya hormati. Lihat gambarannya. Mengapa mereka para sahabat sampai bisa sehebat itu? Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dikatakan seperti pohon yang semakin besar, semakin kokoh, semakin tinggi. Akarnya semakin kokoh menghunjam ke bumi. Sampai mengagumkan penanamnya. Wa'adallahu alladina amanu minhum walladina amil wa amil salihat maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan berikan pada mereka yang beriman dan beramal saleh maghfiratan wa ajran, ampunan dan pahala. Dijamin oleh Allah mereka dengan ampunan, dijamin oleh Allah mereka pahala. Apa yang membuat mereka baik? Kata Imam Malik rahimahullah, apa yang membuat mereka baik, mereka hebat, mereka jaya, itulah yang bisa membuat umat terakhir pun jadi baik, jadi hebat, jadi jaya. Apalagi? Kalau bukan apa yang dipegang oleh mereka. Apalagi kalau bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada mereka. Al-Quran wa sunnah. Tidak ada lain. Tidak perlu kita mencari jalan-jalan lain. Tidak ada. Jalan yang satu-satunya adalah Quran wa sunnah. Pegang kembali. Kaji kembali. InsyaAllah di sana ada jalan keselamatan. Jalan kejayaan. Kalau berpikir sendiri, mencari sendiri, seringkali. Ima ifrat, ima tafri. Seringkali berlebihan, ekstrim, atau malah sangat berkurangan. Terlalu menggampangkan. Tanya pada yang satu, saya pikir ini harus kita sikat semua. Yang terjadi malah kekacauan semakin banyak. Pertumbuhan darah semakin banyak. Yang satu lagi, ditanya, menurut saya, gak usah dipikirin, biar aja jalan masing-masing. Ini juga mengerikan. Bakal berbahaya ujung-ujungnya. Yang ini liberalisme, yang ini teroris, ISIS, apalagi namanya, sami wala haraj, silakan berubah-ubah namanya, intinya tetap sama. Yaitu pemikiran khawarij. Khawarij pernah muncul di kalangan, di tengah-tengah para sahabat. Bayangkan. Para sahabat masih hidup. Ali bin Abi Thalib masih memimpin sebagai khalifah. Dan para sahabat yang bersamanya masih banyak. Sudah muncul satu kelompok. Ali kafir. Muawiyah kafir. Amr bin As kafir. Kemudian dikafirkan semuanya. Setelah itu berkata, bunuh mereka. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Bukan dari pihak Muawiyah. Kesalahpahaman mereka tidak sampai sejauh itu. Tetapi yang membunuh Ali bin Abi Thalib justru dari Khawarij. Yang keluar tidak mau lagi bergabung bersama muslimin. Tidak mau bergabung bersama para sahabat. Tidak mau bergabung dengan ummah yang ada yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ketika itu. Apa sikap khalifah ketika itu? Aku mendapatkan berita dari Rasulullah SAW tentang mereka. Bahwa akan muncul nanti satu kaum. Ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Puasanya mengalahkan puasa kalian. Tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, tembus ke sisi lain. Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Kata Nabi. Kata Ali bin Abi Thalib, itu isyarat dari Nabi SAW untuk kita perangi mereka. Siapa yang berhak memerangi mereka? Penguasa. Pemerintah. Semoga mereka, para bapak-bapak polisi dan tentara ketika mereka memberantas ISIS dan sejenisnya. Kalau ikhlas karena Allah, dapat pahala. Wallah, demi Allah, dapat pahala. Bukan hanya dapat balasan dunia, dapat pahala. Jangan harapkan pujian dari Amerika atau Inggris atau yang lainnya, jangan. Sayang sekali, usaha yang bagus untuk meredam kesesatan khawarij. Kesesatan ekstrim khawarij. Niatkan karena Allah SWT. Kata Ali, perangi mereka. Diperangilah khawarij. Dan aku mendengar, di kalangan mereka ada tokohnya yang dijuluki dengan Dhi Thudayya. Di ketiaknya ada daging yang tumbuh. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Yuslihu ba'alakum. Maka ketika mereka sudah kalah, sebagian mereka lari, sebagian mereka terbunuh, kata Ali bin Abi Thalib, cari. Aku yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dicari. Dan ditemukan. Ditemukan seorang yang di ketiaknya ada daging tumbuh, di kedua-duanya. Dan dijuluki di Sudayya. Kata Ibn Abi Thalib, alhamdulillah, aku tidak salah memerangi satu kaum. Alhamdulillah, aku tidak salah memerangi satu kaum. Mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin sahabat. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa ketika pedang sudah mengenai sesama muslimin, enggak akan tercabut lagi ila yaumil qiyamah. Pedang muslimin ketika mengenai muslimin, maka enggak akan tercabut lagi ila yaumil qiyamah. Artinya akan terus terjadi. Hanya saja kadang frekuensinya tinggi, kadang rendah. Kadang banyak, kadang sedikit. Tetapi akan terus terjadi. Pertikaian berdarah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini ikhwan fillah na'azakumullah, kita disuruh untuk berupaya agar kita tidak terfitnah dengan fitnah-fitnah kesesatan khawarij. Diperingatkan dengan ajaran Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Maka tugas mereka penguasa adalah fisik mereka, ditangkap, dihukum, dan sebagainya. Dan tugas para da'i mengajarkan. Jalan sunnah ini jalannya para sahabat. Adapun jalannya khawarij adalah jalan sesat. Jangan kalian mengikuti khawarij. Jangan mengikuti kelompok-kelompok ekstrim yang mengkafirkan kaum muslimin. Ada yang tanya, apakah ISIS juga khawarij? Jangan-jangan khawarij bukan ISIS, ISIS bukan khawarij. Qul inna a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sekarang sudah terekam, terdengar suaranya, terlihat gambarnya. Mereka berbicara. Dan sangat jelas ucapannya. Yang orang Mesir berbicara pada penduduk Mesir, kami akan perangi kalian. Yang orang Indonesia berbicara pada pemerintah Indonesia, kami akan datangi kalian, akan perangi kalian. Artinya seluruh dunia dikafirkan oleh ISIS. Yang dari Saudi juga sama. Menyatakan nanti suatu saat kita akan pegang Mekah dan Madinah. Kita akan kalahkan mereka. Berarti kelompok ini mengkafirkan kaum muslimin di Saudi, mengkafirkan kaum muslimin di Indonesia, mengkafirkan kaum muslimin di Mesir. Perlu tanya lagi kalau itu khawarij atau bukan khawarij. Apa perlu dipertanyakan lagi kalau mereka ekstrim atau tidak ekstrim? Bahkan mereka terhadap anggota mereka sendiri. Begitu terlihat pengkhianatan dalam tanda petik, maksudnya taubat. Saya, begitu mereka melihat ada kejanggalan-kejanggalan, sebagian mereka taubat dan lari. Mau kembali ke negerinya, ternyata tertangkap di perbatasan. Dihukum mati. Dan dihukum matinya bukan dengan cara-cara yang diajarkan dalam sunnah untuk mereka yang pantas dihukum mati. Tetapi dibakar seperti kambing guling. Dan itu juga terekam. Apa kini ajaran Islam? La wallah, tidak, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Itu bukan ajaran Islam sama sekali. Bahkan sebagian lagi dibawa di perahu dengan bom di dalamnya. Dijalankan ke tengah. Kemudian meledak. Maka hancur berkeping-keping manusia tadi. Dan sebagian yang lain. Dalam keadaan diikat tangannya dan kakinya. Kemudian dilindas dengan tank. Itu semua terekam. Dengan bangga mereka sendiri yang merekamnya. Dan mereka sendiri yang menyebarkan. Berani kalian berkhianat pada kami. Ini akibatnya. Sehingga seperti jebakan. Siapa yang masuk gak bisa keluar. Hati-hati wahai kaum muslimin, hati-hati anak kita, hati-hati pemuda-pemuda kita, hati-hati masyarakat kita, kalau sudah masuk pada mereka lepas, sulit untuk lepas. Wa imma mati. Dibunuh oleh mereka dengan keji. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, sangat-sangat mengerikan. Dan ini problem yang dihadapi umat Islam. Mengapa kita katakan yang dihadapi umat Islam? Karena seluruh negeri merasakan akibat jelek dari masalah ini. Saudi Arabia, ada seorang pemuda membunuh bapak ibunya sendiri. Karena apa? Dianggap kafir ibu bapaknya. Dan saudaranya sendiri, dia bunuh juga. Na'udzubillah. Di Indonesia, kita tahu sendiri. Antum tahu sendiri. Apa yang terjadi? Masih ada saja yang ikut mereka atau sepemahaman dengan mereka. Menganggap seluruh dunia kafir kecuali dia sendiri dan teman-temannya dan kelompok-kelompoknya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kalau kita bukan khawarij, bukan ISIS, maka hendaklah kita bisa memiliki jiwa yang besar dalam menghadapi perbedaan-perbedaan. Maksudnya jiwa yang besar, jangan sampai kita menjadikan sebab untuk saling membunuh, saling membakar, saling, jangan. Apa itu jiwa yang besar? Ajarkan pada mereka kebenaran. Ini yang kami pahami. Kalau mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak mau, urusan kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Kenapa harus digeruduk? Kenapa harus didemo? Kenapa harus dibakar? Kenapa harus... Khawani bin a'azakumullah. Sampaikan hujjah. Masyarakat akan melihat. Mana hujjah yang rajihah, mana yang marjuhah. Masyarakat akan melihat. Mana yang benar, mana yang salah. Masyarakat akan melihat dalil-dalilnya. Ayat-ayatnya. Kita sampaikan dalil-dalil. Hujjah-hujjah. Kaum muslim yang saya hormati. Adapun darah tidak halal karena mereka sama-sama muslimin. Adapun pertumpahan darah tidak diperintahkan, tidak dianjurkan. Tegakkan hujjah. Kata para ulama, ilqi kalimatak wamshi. Sampaikan kalimatmu, jalan. Ini kebenaran dengan dalil-dalilnya. Ini yang saya pahami, silakan. Mau diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah. Ngapain? Maksa-maksa. Ilqi kalimatak wamshi. Sampaikan kalimatmu, jalan. Diterima, alhamdulillah, nggak diterima juga nggak apa-apa. Yang penting kita menyampaikan kebenaran ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berharap kalau-kalau mereka akan menerima kebenaran. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Wahai Nabi, kul. Katakan pada mereka. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Bukankah faktor pendorong kita beramal, beribadah, berdakwah adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah apa yang mendorong kita beramal saleh adalah kecintaan kita kepada Rabbul Izzah, kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul. Nabi disuruh untuk menyampaikan. Katakan pada mereka, kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah aku. Yuhbibkumullah. Allah akan cinta pada kalian. Ayat lain. Allah katakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti Nabi, kalian terbimbing dalam hidayah. Ayat yang ketiga. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah beliau, niscaya kalian akan terbimbing dalam hidayah. Ikutilah Rasul, kalian akan terbimbing dalam hidayah. Apalagi? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul. Ini ayat-ayat ini semua mengharuskan kita untuk meniti jejak Rasul. Untuk mengikuti sunnah demi sunnah. Untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah menerapkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Bahwasanya akhlak Nabi, tingkah laku Nabi adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang berjalan. Kalau dikatakan Hasan al-Banna Al-Qur'an yang berjalan, tidak tepat. Enggak tepat itu. Al-Quran yang berjalan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi yang sudah mengerjakan secara keseluruhan, secara kafah. Dan kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk dalam Islam juga secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Kata Allah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan sedikit-sedikit, jangan ujung-ujungnya saja. Wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Kata Allah, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin. Ternyata saya lihat tafsirnya, ala harfin adalah di ujungnya saja. Ujung kakinya saja, di ujung Islam. Idza asabathu khair, khairun itma'anna bih. Kalau dia dapat kebaikan-kebaikan, tentram di situ. Kalau mendapatkan kejelekan-kejelekan, inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah. Sungguh celaka dia, celaka dunianya dan celaka akhiratnya. Dalam Islam itu sekedar saja, ujungnya saja. Kalau dapat kebaikan ya terus begitu. Kalau dapat kejelekan langsung mundur. Oh, saya enggak kok. Saya enggak Islam-Islaman. Astagfirullah. Astagfirullah. Dulu model-model prinsip seperti itu dianut oleh Arab Quraisy ketika itu. Ketika Rasulullah SAW berdakwah pada mereka, mereka tolak. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di Madinah semakin besar, semakin besar. Atau sebelum keluar dari Madinah, mereka ingin membunuhnya. Rapat di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat musyawarahnya mereka. Tokoh-tokoh musyrikin jahiliyah. Yang satu berkata, bunuh saja. Yang satu berkata, jangan. Biarkan saja dia. Kalau ternyata nanti dia terkenal dalam kebaikan, kita katakan, dia min Quraisy. Itu dari kita, golongan kita. Tapi kalau ternyata sebaliknya, kita katakan, dia sudah kita usir. Jadi diusir saja. Kalau ternyata mereka atau orang ini berhasil hebat, kita katakan, huwa minna nawafina. Dia dari golongan kami, golongan Quraisy. Dia dari golongan kami, golongan ila akhirih. Kalau ternyata sebaliknya, kita katakan, kami sudah usir dia. Khadimudana azakumullah, itu pemikiran jahiliyah. Adapun kita diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Iya, kita harus pegang Quran dan Sunnah. Iya, saya percaya, saya terima. Saya Muslim, saya akui, saya terima. Tapi ketika ditanya, sudah berapa Sunnah yang kamu pelajari? Karena memang belum pernah belajar. Sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, berapa yang sudah dipelajari? Seakan-akan belajar itu hanya untuk pondok-pondok pesantren. Kalau yang lain gak perlu. Padahal mempelajari sunnah adalah kewajiban seluruh muslimin. Mempelajari ajaran Islam adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Agar sholatnya menjadi lebih baik, lebih cocok dengan sunnah. Ibadahnya lebih baik, lebih cocok dengan sunnah. Puasanya lebih baik, lebih cocok dengan sunnah. Akidahnya juga lurus, sesuai dengan sunnah. Selamat dia. Jangan sampai selama ini kita kira ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Ternyata itu bukan sunnah sama sekali, bahkan tidak dikenal oleh para sahabat. Jangan sampai kita yakin bahwa ini ajaran Islam, ternyata itu dakhilun. Dakhil maknanya susupan, disusupkan dalam Islam. Padahal itu dari Hindu, dari Buddha. Seperti keyakinan adanya penjaga sawah, penjaga lautan, penjaga sungai, yang ini dijaga oleh Dewi Sri, yang itu dijaga oleh Nyi Loro Kidul dan sebagainya. Itu dari siapa? Apakah dari agama Islam? Dari agama Hindu. Demikian pula keyakinan-keyakinan adanya arwah gentayangan dan sebagainya. Qulna a'udzubikumullah. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa mereka dipegang, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Yang ada yang gentayangan, yang ada makhluk lain selain kita, itu adalah jin. Bukan rohnya si fulan gentayangan, tidak sama sekali. Itu jin-jin dan qarin-qarin. Kalau jin disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dalam surat khusus, surat jin. Ada. Kadang jin itu berpura-pura, saya si fulan. Nah, kenapa kok sebagian muslimin percaya dengan jin? percaya dengan syaitan. Oh, ini rohnya si fulan. Oh, bagaimana kabarnya di sana? Oh, di sana begini-begini, alhamdulillah. Bagaimana saudara kita yang meninggal kemarin? Oh, dia selamat. Bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah. Bagaimana dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan barzakhun ila yaumil qiyamah, ditutup dengan barzakh sampai yaumil qiyamah. Artinya alam kubur dengan alam dunia terpisah dengan barzakh. Barzakh itu artinya tabir yang menutupi. Gak akan bisa berhubungan dengan apapun. Gak bisa dengan telepati, gak bisa dengan telepon, gak bisa dengan apapun. Alamnya dijuluki dengan alam barzakh. Maknanya barzakh itu pemisah. Sebagaimana dua lautan Allah katakan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh yang memisahkan. Barzakh itu artinya dipisah. Maka alam dunia dengan alam barzakh enggak bisa berhubungan. Semua itu kedustaan-kedustaan para qarin. Pertanyaannya, tapi mirip Ustaz suaranya dengan si mayit. Terus tahu detailnya. Anaknya berapa, ininya berapa, ininya siapa, kerjanya di mana, sifat-sifatnya, bahkan hobinya tahu. Ya iyalah. Karena dia adalah qarinnya. Qarin itu syaitan yang selalu mengiringinya untuk menggoda dia selama hidupnya. Bayangkan, ketika dimanapun selama dia lupa pada Allah, selalu dia mengiringinya. Bagaimana gak tahu? Sifat-sifatnya gak tahu semuanya. Tahu semuanya. Qanibnina azakullakum muslimin sahramati. Maka tidak ada jalan lain untuk keluar dari problem-problem umat kecuali kembali kepada agama. Kembali kepada agama ilman wa amalan. Kembali pada agama itu dengan ilmu dan amal. Ilmunya berarti mempelajari. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Kemudian yang kedua, mengamalkan. Tidak hanya teori kita tahu, tetapi dikerjakan. Kalau ada perintah-perintah, dikerjakan. Kalau ada yang dilarang, ditinggalkan. Kalau ada berita-berita, dipercaya. Kalau ada di dalamnya berita tentang hari kiamat, tentang hal-hal gaib, katakan aman nabihi. Maka jawabannya sudah diajarkan oleh Allah dua jawaban. Satu jawaban, kalau ayat dan hadisnya berkait dengan perintah dan larangan. Apa jawabannya? Qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Kalau berupa berita, kabar-kabar, maka jawab dengan yang diajarkan juga dalam Quran. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami percaya dengannya, karena semuanya dari Allah. Maka setiap melewati berita, amanna bihi kullun min indi rabbina. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami percaya, kami beriman, karena ini dari Allah. Kami percaya, kami beriman, ini dari Allah. Kalau perintah dan larangan, sami'na wa ta'ala. Sami'na wa ta'ala. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Ini yang dikatakan dengan kembali kepada agama. Dan jangan remehkan perkara-perkara sekecil apapun dari agama. Masalah sunnah memotong kuku. Masalah mencukur bulu ketiak atau mencabut bulu ketiak. Mencukur bulu kemaluan. Ini barakallahu fikum bisa menentukan kemenangan. Sehingga pasukan muslimin, para sahabat, ketika akan menyeberangi sungai Efrat, dipesan oleh panglimanya. Siapa di antara kalian hari ini yang belum potong kuku? Yang belum mencabut bulu ketiak? Yang belum? Diabsen oleh panglimanya masalah sunnah-sunnah. Menunjukkan itu berkait dengan masalah kemenangan. Karena Allah akan cinta pada mereka. Dan Allah cinta pada mereka. Allah akan bela mereka. Dan Allah akan menangkan mereka. Jangan sebaliknya. Karena memiliki prinsip yang lain dalam tanda petik. Gak bisa kita pakai yang seperti itu. Gak bisa. Kita harus rebut. Kalau gak direbut, sampai kapan kita akan injak-injak begini? Kata siapa? Khawarij tadi, ISIS tadi. Mereka berkata, tidak bisa dengan dakwah, 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 dakwah. Tidak bisa. Kita harus berjuang, berperang. kita turunkan mereka, kita ganti oleh kita. Merebut kekuasaan. Revolusi. Ila akhir. PKI juga sejenis itu. Rebut, bunuh, kita ganti. Khamilina azakullah. Apa akibatnya? Perhatikan sendiri. Apa akibatnya? Semua sunnah-sunnah tadi akan dibunuh satu persatu. Sebelum membunuh musuhnya. Kamu kalau menjadi mujahid, tidak bisa pakai jenggot panjang gitu. Cukur. Cukur jenggotnya. Kamu masa mau jadi mujahid, pakai gamis, pakai peci, ya kelihatan dong kalau kamu itu adalah pejuang. Ganti. Salin pakai jeans. Karena pejuang. Mujahid dakwah. Kamu dalam keadaan sekarang ini sedang berperang melawan orang-orang kafir. Dalam tanda petik, yang dikafirkan muslimin. Kamu masih bicara masalah sunnah, sunnah, masalah ini, masalah itu. Selalu sunnah dikalahkan, dipojokkan, dikalahkan, dipojokkan oleh mereka. Tapi pimpinannya karena mereka tidak diberi tugas. Kalau diberi tugas, cukur jenggot juga dia. Atau kalau sudah dipenjara, panjang jenggotnya. Ketika beraksi, apakah pakai jenggot? Tidak pakai jenggot. Karena memang mereka merasa itu penghalang. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Bahwa mereka-mereka ini akhirnya justru memusuhi sunnah. Memusuhi sunnah. Karena semua pembahasan tentang sunnah diremehkan. Kita belajar hadis, mempelajari sanadnya untuk mengetahui sahih atau dhaifnya, harus dipelajari sanadnya. Qala haddatsana fulan wa fulan wa fulan. Itu tokoh teroris dunia, Usama bin Laden, pernah datang ke majelisnya Syekh Muqbil untuk mengajak melawan pemerintah. Oh tidak. Itu bukan ajaran sunnah dan kami tidak sepaham dengan Anda. Apa jawabnya? Tidak akan bisa selesai problem umat dengan haddatsana. Maksudnya dengan kajian hadis. Haddatsana fulanan fulan. Enggak akan bisa selesai problem umat ini dengan haddatsana haddatsana. Astagfirullah. Ucapan dari tokoh khawarij dunia. Kita jawab bahwa justru segala problem bisa selesai dengan haddatsana. Mengapa? Karena ketika kita melihat satu problem, bagaimana penyelesaiannya? Ada dalam hadis. Sedangkan hadis diriwayatkan dengan sanad haddatsana fulan haddatsana fulan. Harus dengan riwayat, dengan hadis agar terbimbing. Kalau tanpa haddatsana, tanpa hadis akan salah, akan keliru. Tapi kita lihat ya, fikih mempelajari salat, mempelajari puasa, mempelajari haji. Apakah jihad enggak ada fikihnya? Ada. Ada fikihnya. Ada aturan-aturannya, ada ajarannya. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kapan mereka diperangi, kapan tidak diperangi. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh. Kalau tidak belajar haddatsana, itu akibatnya. Anak kecil, perempuan, semua dibantai. Karena enggak pernah membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang menyatakan kalau engkau berperang, hendaklah hindari begini, begini, begini. Jangan mencuri pampasan perang. Jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh perempuan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Mungkin lebih-lebih lagi satu perkara yang mereka tidak tahu. Pendeta di gerejanya enggak boleh dibunuh. Masa? Makanya baca. Baca hadis. Baca haddatsana haddatsana. Pelajari hadis. Hadis. Rasulullah SAW menyatakan. Jangan perangi orang yang tidak memerangi kalian. Maksudnya orang sipil. Dan jangan bunuh pendeta di gerejanya. Karena mereka tidak ikut perang. Yang diperang itu adalah orang-orang ini. Yang membawa senjata. Mereka diperangi. Sehingga Umar bin Khattab. Ketika berhasil memenangkan peperangan jihad dan masuk ke negeri Syam, Romawi, beliau melihat dari bawah pendeta di gereja sedang berzikir dengan tasbih besar.
Pendeta juga bertasbih ketika itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang maksudnya mungkin alhamdulillah.
Dengan tasbih besar. Kata Umar kepada pasukannya, lihat orang itu. Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Beramal tapi sia-sia. Karena dia kafir. Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ibadah mereka sia-sia. Inilah yang disebut dengan amilatun nasibah. Dari kisah ini berarti ada pendeta ketika itu. Itu satu. Yang kedua. Ketika Umar bin Khattab berkhutbah di masjid. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sampai pada kalimat. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Dan siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Di belakang ada seorang Nasrani. Berarti ikut hadir di situ. Tidak dibunuh oleh mereka, karena sudah kalah. Sudah di bawah kekuasaan muslimin. Menutupkan kepalanya dengan bajunya. Kalau enggak salah namanya Susan. Atau Sausan. Tutupkan bajunya ke kepalanya. Kemudian menyatakan, tidak. Allah tidak pernah menyesatkan siapapun. Diulangi lagi oleh Umar. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah, enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Tidak, demi Allah, dia tutup telinganya. Tidak mungkin Allah tidak menyesatkan siapapun. Diulangi lagi ketiga kalinya oleh Umar dan ditambah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Dan aku melihat engkau termasuk yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mau beriman kepada takdir. Tidak mau beriman kepada takdir bahwa Allah menakdirkan baik dan buruk. Allah menakdirkan keimanan dan kesesatan, dan itu dijadikan oleh Nabi sebagai mukaddimah dalam pembicaraan, artinya ini prinsip agama. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, enggak akan ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dari sini kita lihat bahwa di sana ada Nasrani bersama mereka duduk mendengarkan khutbahnya Umar bin Khattab. Di sana ada pendeta di gerejanya, hanya ditunjuk saja itu. Amilatun nasibah. Tidak akan melanggar hukum kalau kita menjelaskan bahwa meyakini bahwa Allah punya anak itu sesat, kafir. Apa kita ditangkap oleh polisi? Tidak. Itu agama kami. Tetapi kalau kita mengganggu gereja, membakar gereja, membunuh ya pendeta, baru kita ditangkap. Karena memang salah. Dalam agama juga salah. Ini perkara-perkara yang harus kita betul-betul hadapi dengan ilmu. Problem-problem umat harus dihadapi dengan ilmu, dengan hadatsana, dengan hadis-hadis, dengan riwayat-riwayat. Shalawat taufiq wal afiyah. Wa nasal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya Ustaz, antum dan Ustadz Luqman dikenal mudah mentabdi', dan menyesatkan siapa-siapa yang berseberangan dengan anda. Seperti misalnya da'i-da'i roja, khususnya Firanda dan lain-lain. Qadimina a'azakumullah, ya. Sebagaimana kita katakan tadi, kita hanya menyampaikan ini benar, ini salah, titik. Kalau mau diterima silakan. Kalau kalian punya hujjah yang lebih kuat, sampaikan. Sehingga ini prasangka dari jauh. Prasangka dari jauh. Sedangkan yang kita harapkan adalah seluruh kaum muslimin bersatu di atas tauhid dan sunnah. Kita menyampaikan ini keliru, yang benar seperti ini. Apa yang dikatakan oleh fulan salah, yang benar begini. Itu sebagai nasihat. Kita tidak menyatakan dengan selebihnya dari itu. Tidak mengatakan halal darahnya, tidak menghalalkan serang dia, tidak mengatakan yang lebih dari itu. Apa yang salah kita katakan salah, apa yang benar kita katakan benar. Kebetulan beliau keliru kita benarkan, kita luruskan, ya sudah. Silahkan kalau memang engkau punya dalil-dalil yang membenarkan dan apa yang saya katakan salah, sampaikan. Barangkali saya keliru, saya akan rujuk. Kalau melihat hujah-hujah dan dalil-dalil. Sehingga jangan sampai melampaui batas lebih daripada itu. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah dalam ketakwaan? Karena saya sebagai seorang birokrat sering tergelincir dalam kesalahan. Apa saya harus pensiun dini menjadi birokrat? Kalau bisa istiqomah, masya Allah, berusaha untuk kokoh kuat, walaupun berat, ini lebih bagus. Tetapi kalau ternyata tidak bisa, apa salahnya? Kita cari yang lebih selamat. Barakallahu fikum. Sama dengan orang yang tinggal di gunung sendirian atau bersama teman-temannya pondok pesantren dengan orang yang di tengah kota. Mana yang lebih berat? Di tengah kota banyak fitnahnya. Tetapi bagaimana anjuran Rasulullah SAW? Bahwa siapa yang berdakwah di tengah-tengah umat dengan menghadapi berbagai macam fitnah tapi sabar, itu lebih bagus daripada yang uzlah menyendiri di gunung-gunung. Sama juga. Jadi jangan sampai kemudian karena banyak fitnah kemudian kamu mundur. Istiqomah, sabar, itu lebih besar pahalanya dan lebih hebat. Insyaallah teman-teman birokratnya akan terbawa berpegang dengan sunnah, akan terbawa jujur, akan terbawa untuk beramal dengan amalan saleh di tempat-tempatnya masing-masing. Tetapi kalau ternyata tidak bisa, ya kita pilih daripada kita terbawa mereka dan kita kalah, na'udzubillah. Ya sebaiknya kita dagang sajalah. Walaupun jual beras, kelontong dan sebagainya. Apakah kejadian di Ambon dan kejadian tahun 1998 termasuk kaum Khawarij? Barakallahu fikum. Inti dari perjuangan di Ambon itu adalah dengan bertanya dan membawa fatwa ulama. Awalnya dan intinya. Membela muslimin dari pemberontak RMS. Dan kita konsultasi dengan beberapa pejabat-pejabat bahkan yang paling tingginya di Jakarta. Dan saya sempat duduk waktu itu. Dan beliau berkata, kita gak bisa bergerak. Kita selalu dijerat oleh ham, hem, hom. Saya masih ingat kalimatnya. Ham, hem, hom, begitu kata Kapolri. Maka kalian yang harus bergerak. Jadi mereka pura-pura tutup mata. Artinya kita dalam keadaan mendapatkan angin dari sebagian pihak-pihak pemerintah, penguasa ketika itu. Sedangkan dari para ulama kita dapat fatwa. Hanya saja biasa. Sering terjadi sebagai manusia kebablasan. Ujung-ujung terakhir kita tidak melawan RMS. Justru melawan pemerintah. Ini jadi masalah. Melawan tentara. maka kita konsultasi lagi dengan para ulama. Ada apa kalian? Kalian dulu berangkat untuk membela muslimin dari pemberontak-pemberontak kafir, bukan untuk melawan pemerintah penguasa. Bubar. Maka kami pun bubar. Dengan mudahnya, dengan ringannya membubarkan diri. Padahal sudah besar ketika itu. Barakallahu fikum. Dan ini justru seharusnya menjadi kelebihan mereka, Masya Allah. Kenapa kelebihan mereka? Karena mereka sudah memiliki kekuatan sekian besarnya, mereka bubarkan begitu saja, kembali ke pondoknya masing-masing, belajar lagi, hadatsana. Kenapa? Karena sudah salah. Maka kalau dikatakan di akhir-akhirnya, kita katakan, ya, salah. Bahkan saya tulis. Saya tulis dalam bentuk taubat. Bahwa di akhir-akhir masa perjalanan laskar jihad telah terjerumus dalam penyelewengan sunnah. 1, 2, 3, 4. Kami bertaubat dan kami membubarkan diri. Selesai. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ada lagi? Saya tidak tahu 98. Yang apa itu? Saya lupa. Apa itu? Oh, itu bukan kita. Saya enggak tahu menau. Kalau itu saya tidak ikut-ikutan sedikit pun. Dan kami semua salafiyun ahli sunnah tidak pernah ikut-ikutan itu sedikit pun. Karena kami sudah berpendapat bahwa demonstrasi itu bid'ah. Demonstrasi adalah bid'ah. Sehingga kita tidak pernah ikut-ikutan yang seperti itu. Pemerintahnya Soeharto kita taat, pemerintahnya Habibie kita taat, pemerintahnya seterusnya kita taat. Nah, selama dia masih muslim dan dia penguasa yang sah, kita taat. Barakallahu fikum. Walhamdulillah rabbil alamin. Enak kalau rakyatnya ahlus sunnah. Nah, insyaallah. Ada yang lain? Baik. Ya. Nah, jawabannya tadi. Karena sebagian besar tidak mempelajari agamanya sendiri. Maka enggak akan terjadi jalan keluar dari itu kecuali harus kembali kepada agama. Harus jadikan mayoritas ini benar-benar semuanya thalibul ilm, semuanya berilmu. Insyaallah akan jaya. Adapun kalau mereka ghusa, kaghusa isail kata Nabi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau bilang kita akan direbut oleh orang kafir seperti makanan diperebutkan oleh orang-orang yang memakannya. Iya. Amin qillatina yauma idzin? Pertanyaannya. Apakah kami sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, la. Bal antum katsir. Tidak, bukan sedikit. Bahkan kalian itu banyak. Lakin ghusaun ka ghusais sayl. Bal antum katsir. Kalian banyak, tetapi seperti buih. Enggak ada nilainya karena enggak berilmu, kayak buih diombang-ambingkan ombak. Pemimpin seperti Ahok ini sudah pertanyakan dulu. Pertanyakan dengan berulang. Labas. Bagaimana pemimpin kafir seperti Ahok yang menggusur masyarakat katanya? Masjid juga digusur. Yang di tengah-tengah komplek pelacuran itu ya? Iya. Kali itu. Qanibina azakumullah. Walhamdulillah, dia bukan pemimpin nasional kita. Dia adalah gubernur yang dipimpin oleh muslimin. Dia dipimpin oleh muslim. Oleh Jokowi. Hafizahullah. Wahadahullah. Wara'ah. Semoga Allah memberikan hidayah pada beliau. Memberikan petunjuk pada beliau. Memberikan keselamatan agama. Qanibina azakumullah. Sehingga berbeda hukumnya dengan keadaan yang kalau penguasanya kafir, penguasa nasional. Sehingga kita doakan, mudah-mudahan Allah ganti dengan pemimpin yang muslim. Dan jangan sampai terpilih pemimpin kafir di negeri ini. Kalau sampai terpilih pemimpin kafir di negeri ini, berarti masyarakatnya gusaun fagusai isail. Berarti memang hanya buih saja. Islamnya tidak ada. Kecuali tinggal nama-namanya saja. Tolong jelaskan masalah ulil amri. Ada di kitab apa? Masalah ulil amri apakah dalam kitab-kitab yang besar? Seperti usul i'tiqad al-sunnah wal-jamaah. Ada 8 jilid oleh Imam Hibatullah al-Lalikai. Atau kitab yang di bawahnya seperti kitab Abu Usman al-Sabuni. Dengan judul Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Atau kitab Syarhus Sunnah. Atau kitab Ibn Battah Al-Ibanah Usul Al-Firqatin Najiyah. Demikian pula dalam tulisan-tulisan ulama sekarang. Mungkin kalau engkau membaca buku-buku yang terdahulu, mungkin ulil amri bukan seperti kita ulil amri sekarang ini, begitu. Akan dibahas begitu. Tayyib, sekarang tulisan ulama yang sekarang, Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullah telah menulis kitab Sikap Rakyat Terhadap Penguasa. Demikian pula disebutkan ada bukunya Syaikh Shalal Fauzan tentang masalah bagaimana sikap rakyat terhadap penguasa. Demikian pula ada beberapa kitab-kitab yang hampir sama seperti itu. Penulis-penulisnya walaupun tidak terkenal tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari ulama Ahlus Sunnah juga membahas. Dan dibahas dalam buku kecil yang pernah saya baca 20 hadis yang sahih yang mengharuskan kita sabar menghadapi penguasa dan taat menghadapi penguasa muslim. Sedangkan ditafsirkan di situ penguasa muslim adalah dia berkuasa dan dia muslim. Cukup. Artinya kalau dia dalam keadaan kafir maka bukan itu ulil amri. Yang kedua, kalau dia tidak berkuasa maka bukan itu yang dimaksud. Siapa yang tidak berkuasa dianggap imam, dianggap penguasa. Seperti pimpinan Islam Jamaah. Pimpinan LDII. Pimpinan NII, Negara Islam Indonesia, negara dalam negara katanya. Itu semua bukan ulil amri. Kenapa bukan ulil amri? Karena mereka walaupun muslim, tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Maka tidak bisa dikatakan ulil amri. Sehingga ulil amri itu yang memiliki kekuasaan beneran dan dia dalam keadaan muslim. Kalau dia kafir, maka bukan ulil amri. Kalau dia tidak memimpin, tidak berkuasa, maka dia bukan ulil amri. Bagaimana mungkin imam, penguasa, dibaiat, ternyata ditangkap polisi. Lah mana kekuasaanmu? Ya hadza. Enam. Barakallahu fikum. Baik, aktafi bihadza, jazakumullahu khairan, wal afu minkum, mohon maaf kurang lebihnya. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.